haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ilayska v o a oo inoo soo diyaariyey maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan, ramadaan kariim dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o a-da. barnaamijka ood bishiiba laba jeer maalinta isniinta dhegeysataan ayaan toddobaadkan ku eegaynaa coronavirus iyo saameynta amniga soomaaliya uu ku yeelan karo. xanuunka coronavirus ayaa noqday mid saameeyay dunida oo dhan, waxaa hakaday mashruuc kasta oo ay dunidu hore u sii qorshaysay. waxaa meesha ka baxay xawligii ka hadalka siyaasadda, doorashooyinka, argagixisada iyo colaadihii kale ee dunida ka jiray. dowladuhu iyo ciidamada iyo hay-adihii sirdoonka ayaa xoogga wada saaray sidii looga adkaan lahaa xanuunka covid 19 ee uu keeno viruska corona, taasoo keentay in ururada argagixisada dunida ay xilligan isu arkaan inay iyagu yihiin sida dowlado ay mas-uuliyadi saaran tahay oo kale. saraakiisha sirdoonka ee reer galbeedka ayaa sheegay in ururada ISIS iyo alqaacida iyo kooxaha gacan saarka la leh ay doonayaan inay ka faa'iidaystaan xaaladan. ISIS waxayba horey ugu sii dhawaaqday weeraro laga geysto dhulka reer galbeedka, iyadoo u sheegtay taageerayaasheeda inay haystaan fursad fiican oo ay dib isugu abaabuli karaan. dalalka Soomaaliya oo kale ah oo markii horeba awooddooda dhaqaale ay liidatay ayaa walaac laga qabaa inay dayacaan amniga qaranka, gaar ahaan ishii iyo cadaadiskii ay ku hayeen ururada argagixisada ee Al-Shabaab iyo ISIS-ta Soomaaliya. haddaba intay la'eg tahay halista korona uu ku hayo amniga qaranka Soomaaliya? su'aashaas ayaa waxaan weydiiyey Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyihii amniga qaranka ee xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamuud, haatanna ah madaxa xarunta Hiiraal Institute oo ka faalloota amniga iyo afkaaraha xagjirnimada.
Waa mahadsantahay Cunaad. runtii amniga qaranka waxyaabahan hadda la leeyahay ee cudurada faafa ama magaca loo yaqaana hadda covid 19 coronavirus waxay kamid yihiin waxyaabaha dal kasta uu ku dhex maareeyo isagoo ku fiirinaya indhaha amniga qaranka. amniga qaranka markii la qeexayo ayaa waxa uu u qeexayaa qeexmadiisu way badan tahay, laakiin qeexmida ugu dhow oo laysku raacsan yahay waxay tahay in wax allaala wixii dadka amnigooda iyo badqabkooda khatar ku ah in lagu fiiriyo laguna maareeyo gacmaha dowladda oo la macaamila amniga qaranka. dalalka adduunka badankood barnaamijka sidaas ayay u fiiriyeen. Soomaaliyase waxaa moodaa in aan sidaas ka yara dabacsan aanan nidaami ahayn inaan u wajahnay, inkastoo dadaal jiro.
cabdisalaam yuusuf guuleed oo ahaa taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA qaybta howlgallada ayaan isna weydiiyey isla su'aashaasi Xuseen Macalin uu ka jawaabayey ee ahayd saameynta korona uu ku leeyahay amniga qaranka.
Soomaaliya waxay hore ugu jirtay dagaal oo muddo dheerna kusoo jirtay, waddan dagaal ku jiro ahay oo kula jiray dee Shabaab iyo iyo dadka argagixisada ahee nabadda Soomaaliya la darasay noloshooda. maadaama waddan dagaal ku jira, tabartiisuna aad u yareed markii hore u ahay. haddii dagaal labaad la galo oo de coronavirus oo de cudurkan covid 19 ka adduunkii dhammaay, aad u malaysay inuu dib u celiyey ama awoodihiisiiba aad u dhantaalay, de Soomaaliya waa dareemi kartaa caqabada iyo dhibaatada uu ku yahay. haddaan fiiriyo dhinaca kale, ciidamada AMISOM waxa waa ciidanka ugu ciidamada awoodda Soomaaliya ku tiirsantahay ka mid yihiin. markii laga hadlayo xasilin iyo amni iyo difaacidda dalka, AMISOM dhammaanteed waxay iskeliyeen lockdown waxa la yidhahda, ama way xirteen albaabadoodii oo dhan bay xireen meel kastoo joogaan. ciidamadii Soomaaliya laftoodu, inkastoo dee Soomaalinimada aad u malaysaa inay Soomaalidii aad isaga soo socoto oysan disciplinkiya sida maaragtay amarada u kala qaadanayaan ciidamada kale ajnabiga isaga ilaalinaya baarka Soomaaliya meel kastoo joogaan, badba iska furfuran yihiin. haddaan laftoo saameyn uu ku leeyahay, marka waxaan isleeyahay saameyn aad u weyn oo ku yeelan doonaa amnigii Soomaaliya iyo wixii hore u dhisnaa iyo dagaalkii lagu jiray.
ku dhawaad muddo 30 sannadood ah Soomaaliya waxaa la degay colaado sokeeye oo burburiyey xarumihii caafimaadka. kumanaan kun oo qof oo colaadaha gudaha kusoo barakacay ayaa ku nool kaamam ciriiri ah oo nadaafadoodu ay liidato oo ay adag tahay in la raaco hanaanka faafista xanuunka looga hortago ee kala fogaanshiyaha. حسين معالي محمود أي أمسن إن أود مقاله دولد الصومالية أو أدوير يبقى حدا هوشا كهورتغيستا حنونك كورونا فيروس أي كيني كرتو إلا ضيعوه دقالكي كبنكا ها ألقى حسادة حسين أي كورمية وليسك أمنغة وكسو كورليي كورونا فيروس
أمن حمدي هوريتون نحيسي وحي حتى كسو كورليني سايني تهي يدا وآن ريزوسيسكي أما أود دلك oo hadda loo jeediyay in dadkii dadqabka caafimaadkooda lala tacaaro inaana loo heli karin in haddana dawladda Soomaaliya iyo cid taageeraysay oo dhanba inaysan heli karin resources kale oo ka dheeri ah oo dagaalkii shabaab lagu jiray uu maaragtay badbaadin kara dadka marka arrintan waa arrin aad bilaaw ah yani sida oo ay u maaragtay saameynaysa dadka Soomaalida ah wali sawir sax ah laga ma haysto
sida ay baahiyeen warbaahinta kooxaha argagixisada ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa ku eedeeyay ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ka howlgala inay yihiin kuwa ku faafinaya coronavirus gobolka oo dhan waxayna ku doodeen inay dadka Soomaaliyeed u hayaan sidii ay xanuunkan isaga difaaci lahaayeen Al-Shabaab iyagu sidee u arkaan musiibadan dunida oo dhan halista ku haysa waa kan Hussein Macalle Markale
sida intaan ognahay shabaab falcelinta ay ka sameeyeen waxay ahayd inkiraad inay wuxuu wax jiraysan ahayn cudur jarowsan ahayn cudur gaalo iyo ajnabi ay leeyihiin ay ka dhigeen waxay uga dan lahaayeen waa nasiib darro horta in ay saas u hadlaan ama u fikiraan waxay uga dan lahaayeen waxay uga dan lahaan karaan in ay dadka iyaga hadda hoos yimaada inay mas'uuliyad inay u qaadaan haddii cudurka ay qirtaan inuu jiro dadka ku hoos nool hadda oo meelaha ay ka taliyaan ku hoos nool waxay ka filanayaan inay la tacaalaan oo ay maaragtay wax ka qabtaan oo ka hortageedi iyo diyaar garowgeedi marka waxaan isleeyahay dadka iyagu hoostooda ku nool inay isaga leexinayaan midda koowaad labaad waxaa jirtay sidoo kaleeto abaarihii COVID 19-kii inay sidaas oo kaleeto u inkireen oo jiideen xataa inay la shaqeeyaan markii ugu dambeysana ay yani ku qasbanaadeen inay xogaa isyara furfuraan la shaqeeyaan hay'adihii ay barka hore ama waa gaala lahaayeen ama maaragtay waa sirdoon lahaayeen in ay meeshii wax geeyaan oo kasoo shaqeeyaan way ogolaadeen marka shabaab waa suuragal in ay isdhigashada xaggeena iyo maaragtay la tacaalka oo la tacaalay mucudurkan inay isleeyihiin ama fursad idinkaga furan tahay inaad dib meelihii bilihii dhaweyd la idinka saaray inaad uga faa'iidaysataan nimanka shabaab ah dalka waxay haystaan inta badan dhulka miyiga ah marka iyagana ma la garan karo miyigii inuu cudurka hadii uu gaaray siduu u saameeyay iyadana shacabkii lagama garan karo iyaga siduu u saameyn doono laftirkooda ka waxuu ahaa jabhad ahaan ama koox ahaan cudurku saameynta uu ku yeelan doono cid garanaysa ma jirto marka waxaa moodaa howlo fara badan oo mugdi ku jira in ay ilaa hadda yani naga horeeyaan oon u baahannahay inaan hoos u fiirino midmidna u kala qaadno
coronavirus ma yaqaan taajir faqiir midab dhalasho ama nooca diinta aad haysato waa xanuun dadweynaha dunida oo dhan muslimiin iyo kuwa aan muslimiin ahaynba ay u dhimanayaan cabdisalaam guuleed ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeelan karo dareenka hogaamiyaasha ururada argagixisada
koronuhu wax dadka oo xanibayo ama uu waxqabadkooda oo xadadayo waa dadka mas-uulka ah ee qof kasta oo mas-uul ah oo bini-aadamnimo iyo nolol iyo dib iyo shar iyo waxaasoo dhan dee macno u kala sameynayaan saameyn uu ku yeeshay dib buu u dhigay hawshoodii waxqabadkooda wuu yareeyay wax badan uu ka bedelay laakiin sheedaan argagixisada ahee dama runtii dee islaamiyiinta ahee aada wax u qarida iyagu waxaad umalaysaa inay wax kasta oo wax lagu dhibayo inay faa'iido u tahay maadaama aysan kala jecleen dadkii in isdhex maraan dhibaasho iyo nolol iyo qaribaad bay waxaan o dhan inay ayaga faa'iidada u tahay wax kastoo dhib marka iyagu marka waxay u arki doonaan fursad ay tahay ileeyihiin dhaqdhaqaaqa ciidamada amisan waa xirmay dhaqdhaqaaqa ciidamada hel waa yaraaday xalyaa daroonti maalmaha dee hawadu ma marayso laftooda intelligence iyo xog bay leeyihiin marka aaday isku dayi doonaan waxaa kaloo hadda saa'ida hordee taasna barbaray socota waqtiga lagu jiro waa ramadaan ramadaankana in badan oo kamid ahaa aad dhahaan jannadan aadaynaa dee ma umaleynay janna ay aadi doonaan oo isku dayi oo u ballansan oo leh dee mujaahidiin badan baa la sugayaa inay shahiidaan sida iyaga xaggooda ka qoran een roobabkiina way yimaadeen oo waqtiga soo socodkayga socod ciidamada wax badan bay heli doonta marka waxa iska almeystay COVID-19 kii cudurkaano wax badan xadalay bay dhaqaalihii dawladda noqoto dawladda Soomaaliya u jeemootin xagga soo wajisay iyo haday noqoto ciidamada iyo roobka oo laftiisi iyo caqabadaan ku tahay iyo haday noqoto in dadkii kale Soomaalida kaalmeeyay ayaga laftooda aad isugu ilaaliyay saameyn weyn ay dhinaca ku yaalaysaa iyaguna faa'iidadaas way arki karaan maadaama aysan noloshii dadka ay saqeymeynaynin oo ismacna ugu fadhin dadkii way dhibaateysan yihiin dhibaatada ka dhaafa waxaan maleynayaa meelaha qaadkooda ku arkay Afghanistan iyo ay ku dhawaaqayaan hadana qaldaneyn inta crisis-kan lagu jiray waan joojinay dagaalada marka kuwa Soomaaliya waxa maleysay inay xoogaa yar ka hooseeyaan maskaxda ama ficada uu seeyeen oo aysan maartay dareenkaas ku jirin waa laga yaabaa markay aad isugu dayaan inay ka faa'iideystaan fursad waa arkaan kala dib u dhacaan hadda iyo hawshan xajmiga la siinayay awoodda la saaray dagaalkooda oo hadda loo leexiyey ay u muuqatay in wax badan loo weeci doono dhinaca la dagaalanka fanaasiga
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale ku boorinaya dowladda federaalk ee Soomaaliya inaysan fursad siin ururada argagixisada in iyagoo ka faa'iideysanaya xaaladda murugsan ee dunida ka jirta ay dhibaato u geystaan shacabka Soomaaliyeed
Soomaaliya waxay ku jirtay dagaal muddo dheer ay ku soo jirtay dagaalkana markaas ku jirto haddii aad lix meelood uga jirto haddii dabar jabin ku qabsato ma aynaad fariimo hore ka soo wada baxdo waa inaad isqaybiso tiraahdo reserfkaygii iyo wixii meel ii joogay oo cid kale unbaan kaalmaysanaya marka waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya inkastoo aad u malaysay inaysan maskaxdeedu qaybsamin ama dhaqaalaheedu isa qaybsamin qaabkii hadda u shaqaynayso ama istaraatiijiyada hadda ay ku shaqaynayso oosan ahayn mid wax badan qaybinaya waxaan dhihi lahay ha ogaadeen inay dagaal hore ugu jireen meel kasta oo ciidan joogaan inay furin ahayd oo dagaal ku socdo magaalada xamar gudaheedu dee xasimadii Soomaaliya lafteeda inay ogaadaan infiltrationka iyo dhexgalka haddii la relaaska gareeyo ama dee yaro la dabciyo wixii hore u jiray saameynta ay ku yeelan doonaan oo haddowda markii la askarti howlgala laftooda meel wax ka bilaaban ay ku wey doonaan waxaa kaloo saa'ida intaas ka saa'id noqonaya waxaad umalaysaa magaalada in loo hadda xamar oo kale waxaa loo isticmaalaya lockdownka bandowga iyo waxaan iyo ciidamadii marka inta badan waxay ku mashquulsan yihiin dadkii inay ciidan wax ka qabtaan
Cabdisalaam ayaa dhinaca kale farta ku fiiqay halis laga yaabo in hay-adaha amniga badankood aysan ku baraarugsanayn oo ka dhalan karta duruufaha uu keenay coronavirus
xayaba kaloo qatarta oo jirana waxay tahay dadkii waxaa la amray in maaska la xirto wejiga sankii la xirto dadkii la aqoon jiray wejigooda la garanayo laga yaabo ama isqarin jiro islahayd dad magaalada soo maqto waa lagu aqoonsanayaa haddii dadkii wejiga wada xirtaan lama aqoonsanayo taasina waxay sahlaysaa fursad badan ay waxay siinaysaa cid kastoo criminaal ama dambi ku jirta sabab ha noqdaan dadka la noqotay oo isqarin jirto shalada guryaha ku jiri jirtay maanta inay fursad u helaan ay soo baxaan oo meeshay rabaan mari karaan ayagoo iyo wax sabaynaya haday rabaan laakiin indaindaynaya marka maaskigan la gashanaya talafiis inkastoo lagu qasmaya haddana wuxuu fursad weyn u xuseynayaa dadka ka faa'iideysta xumaanta ama criminaliska kala inay meeshay rabaan mari karaan maadaama wejigooda lasoo saari karin taas lafteeda dowladda waxaa laga rabaa inay u dhagan ugulaato vision kala haato ay og tahay inay waxaana suurtagal yihiin oo dhacaya
magaalooyinka Puntland waxay ka mid yihiin meelaha kooxaha argagixisada ay weerarada iyo dilalka qorshaysan ka geystaan wasiirka xigeenka amniga Puntland Cabdullaahi Cabdisalaam Xasan isla markaana ka mid ah guddiga la dagaalanka COVID-19 ee Puntland ayuu barnaamijka Elayska weydiiyey saameynta amni ee xanuunkani uu ku yeeshay Puntland
walaahi aad baan mahadsan tahay su'aashaas waa su'aal muhiim ah ciidamo ayay keeneen cudurkan isaan la soconno waa cudur caafa ku ah adduunka oo dhan khaas ahaan Soomaaliya oo iyagaan muddo iska dowlad la'aan ahay dadkoon iska jilicsan yahay khaas ahaan markaan Puntland ka hadlo Puntland aad iyo aad bay labada dhinacba gacanna waxay kula dirisaa cadowgii gacanna waxay ku haystaa iyagaan barnaamijkan la dagaalanka coronavirus marka wax hadda khalkhal amni ah oo ka jira waddanka ma jira aad bay u shaqeynayaan ciidamadu
Al-Shabaab halis amni kuma hayso Soomaaliya oo kaliya ee waxay weerarada ka geystaan dalka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari Kenya ee Soomaalidu ay degto wariyaha VOA ee gobolka Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ku eegaya sida madaxda gobolkaasi ay ugu baraarugsan yihiin halista Al-Shabaab xilligan uu socdo dagaalka ka dhanka ah faafista coronavirus
hogamiyasho gobolkani wqooyiga bari dalka Kenya kaliya lama daala dhacayaan ka hortaga cudurka coronavirus sidoo kale waxay isku dayayaan inay iska caabin ka sameeyaan kooxda al-shabaab oo qulqulatooyinka geysanaya qaybo badan oo ka tirsan gobolkani wqooyiga bari dalka Kenya hogamiyasho ayaa shacabka ka wacyigelinaya hab walba kooxdaasi xilligan adag loola dagaalami lahaa waxayna kooxdaasi dagaalan culus kula jirtaa dadka ku dhaqan gobolkan xilli kooxdaasi dhacdooyin kala duwan ay ka geysanayaan gobolkani wqooyiga bari dalka Kenya lixdii qof ee ugu dambeysay kooxdani waxay ku dileen deegaanka qorof xarar waxayna ahaayeen saraakiil ka tirsanaa ciidamada kaydka ee booliiska halkaasina waxaa si degdeg ah u booqday gobolka countiga Mwajer mudane maxamed cabdi
nabadgelyada waxaa iskala dawladda sare ayaa iskala dawladda ciideed howlgab ayaa ku dhacay hadii saas ay noqoto walaalayaal si fiican aan isla dhageysan wax noo maqan oo annaga sugeyn malaha mise waxay in maqan saan masaana in maqan sahan in maqan malaha cadawgu waad aragteen waxaa la rabaa in lis soo bixiyo rag iyo dumar in lis soo bixiyo nimankan aan iska reebna kuwa dhageysanaa nogsoonahay oo shabaabka meeshaan ku jiro waa nogsoonahay kuwa erbood kasta iyo waan ogsoonahay kuwa aa biyo u geeh kuwa aa cunto u geeh kuwa aa jaajuusa markii lagu baxa shabaab lagu baxa meeshiid rabtiin geeh laakiini waa isa dambaynaa anaga annagu markaan waxaa waaya dowlad aan ku hallaynayna malaha nabadgelyada Wajeer annagaa markaa gacanta ku qabsanay
hogaamiyaasha gobolkan ma aha kuwa keliya ka aamusay in kooxdaasi kor ay ugu qayliyaan iyo weliba kooxdaasi oo la aaminsan yahay in gobolkan ay ku sii dhexmilmayso shacabka ku dhaqan sidaasina waxaa qabamudanay hore bartamaha magaalada Mandera mudane Cabdiqaadir Looya oo ka hadlay goob fagaaro ku taala magaalada Wajeer
ninkii islahaay al-shabaab cadow ma aha kulley maanta waa ogyah ninkii islahaay al-shabaab dad kale raadsani gaalay raadsani arigay kaa gadan iyo biic fiican kaa gadani bigibigiyay kaa kiraysani banaankooday iska maraayiin maanta kolle oo ujeedin lix raga oo waxba ka hadlaynin aa maanta meeshaas ku duuga saas mbiga sheegay ilaa io sheekhan aas sheegay ilaahayna inaan ku talashanna annagana isugu tashannawa
Rashid Qasin oo ka tirsan mudanayaasha deegaanka Wajeer laga soo doortay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Wajeer County iyo weliba maamulkaasi ay aaminsan yihiin in la gaaray xilligii hanti fara badan oo dhiirigelinaya lagu bixin lahaa qaabka kooxda al-shabaab loogu hortagi karo sidoo kalena ay bixinayaan lacag lagu dhiirigelinayo cidii wax ka keento kooxdaasi al-shabaab
aan ku dhiirigelinayna wax Allaah wixii annaga awood aan leenahay cilad noqoto raay noqoto xidmad noqoto hanti noqoto intaba in aan al-shabaab aan iskugu geyno anaga maadaama al-mas-uuliyiin adahna deegaankana aan degannahay in aan iskugu geyno la dagaalanka al-shabaab
gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Gaarisa mudane dhaqana Karuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in kooxda al-shabaab aysan ahayn kuwa ka samaysan bir
qori qori kama sharafadno waxaan la leeyahay al-shabaab way dhimashaday ogol yihiin waxa jira maaha runtii xaqiiq maxay idhaha u xiranhay haday dhimashada ogol yihiin dhimashada hadday ogol yihiin meeshii ay galeen ma waa ku baritaan oo ku sugaan dad nin walba nafta way xanuujinaysaa nin rabo inuu dhinto ma jiro dowladda ha noo qorto KBR riboriba wiilasha reer baadiya ha noo qorto kuwan magaalada joogaan yaa la qori haddii aan la yeeli karin oo dowladda ay shaki laga qabto waxay ila tahay annaga aan isku afgarano dowladdan u sheega aan samaysano maleeshiya xalaal aan samaysano nimanka waa sii celinaynaa
lamaha maanka ayaa si dadban sidoo kale waxay u isticmaalayaan culimaawdiinka xilliyada kala duwan ee isku imaadyadan culimadu waxay noqonayaan kuwa si waafi ah kooxdaasi uga hadlo intooda badanna waxay ka fadwoonayaan la dagaalanka kooxdaasi inay tahay midiinta islaamka ay banaysay waa kan sheekh cabdi maxamed oo ka mid ah culimada magaalada Gaarisa
afar ragcadood tukade salaada casir jamaacada sugahayo masaajidka intii loogu galay dhabanka laga toogtay taasaan aragnay waa halkan dhow waxaa kaloo culimada ay garanayaan ummadana aan xasuusinahay nin sheekha oo culimada waaweyn oo Soomaalida kamida oo kutubtu qoray laga faa'iideysto masaajidka intii loogu galay asagana in lagu toogto Soomaaliya wax diin oo shaqo ay ku leeyihiin malaha hadday diin shaqo waxaan ay la baxbaxayaan macallimiinta iyo dhakhtarinta waa dhoola tus iyo tagtis ay ciyaarayaan waay maxaa u sababay soomaaliya dadku waa muslimiin arday graduate garaynaysobaa intii la qarxiyay intaa dhimatay kuwa baas buuxaan oo madrasada iyo tacliinta u socdaan baa lagu qarxiyay magaalay ahaayeen waxa anaga nala kala mirmirayo waa wax la rabo anaga iyo dawladnada in iskala ka horkeeno
inta badan kuwada al-shabaab ayaa dhacdooyin kala duwan ka geysto gobolka xilliga roobka iyo waliba xilliga bisha barakeysan ee Ramadaanka lagu jiro haatanna ciidamadii ugu badnaa ayaa gobolka in la soo buuxdhaafiyay iyadoo guud ahaan dalka Kenya banda uu ku jiro Garissa wajeeriya mandheeran ay isgaari karin gobol boodcada dhigtanaha ciidan uu taagan yahay waana habka dawladda dalka Kenya haatan ay qaadatay in ay ku sugto amniga muwaadiniinta Kenyaanka dalka Kenya ku nool Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
aad buu maatsayahay Maxamed Faarax Shire arrin kale oo walwal laga qabo ayaa ah inuu gaabis ku yibaado dagaalkii taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee Africom uu kula jiray kooxda Al-Shabaab taxaddarada loo qaaday coronavirus awgood saldhiga ciidamada Mareykanka Afrika ee ku yaala Djibouti ayaa jimcihii ku dhawaaqay in dhammaan ciidamada iyo shaqaalaha rayidka ee saldhigaasi la geliyay xaalad degdeg ah oo ku wajahan baqdin laga qabo xanuunka COVID-19 oo Djibouti si xooli ah ugu dhex faafaya. Cabdisalaam Guuleed ayaa saadaalinaya saameyn uu corona ku yeelan karo howlgalladii Mareykanka uu ka fulin jiray Soomaaliya.
Mareykanku inta badan shaqaalahoodii way dhimayaan. Soomaaliya ka joogi waxaan u maleynayaa diyaarad hadda waxaan arkay ay leeyihiin dadka dadka Mareykanka ahay diyaarad imaanaysa Soomaaliya qaadayaan umar Ethiopia ayaa wax si qaali doona ciidamadiina meelii ay joogeen way dhimayaan iyagana ayagoo ka dhaga ka duulaya facility-ga ama imkaniyadka loo baahnaa in qofkaan hadda xanuunsado lagu la tacaalo ma yaaliin meelaha hadda Soomaaliya ay joogaan marka aad bay u yareynayaan ciidamadii way yareynayaan xaaladda hadda lagu jiro howlgalladeena way yareynayaan dhaqdhaqaaqeena way yareynayaan haddii marka man powerkii yaraado howlgalkeena way yaraanayaan ama awooddii shaqsiba hadday yaraato howlgalladeena way yaraanayaan taasina waxay saameyn ku yeelanayda wax kastoo la sameynayo hadda kasoo qabo ka Soomaali inta badan Mareykanka dagaalku uga jiro waa midkan diyaaradan drone tahayna ciduna wadin oo runtii dad badan u baahnayn laakiin hadday budget noqoto dhaqaale noqoto hadday man power noqoto awood qof noqoto saameynay ku yeelanaysaa oo waxay isku koobi doonaan security-ga markaas basiska iyagu ay joogaan sidii hawada uga ilaali lahaayeen iyo sida ay dano meesha ay joogaan markaas uga ilaali lahaayeen ay inta badan hadday dabcan helin wax degdeg ah ay aaminsan yihiin wax ka qaban karaan marka monitoring guarantee badneed iyo duulimaadyada iyo socodkii iyo xor qaruurintii inkastoo safaraha ka wada laabo doon sidaan qiyaasay laakiin hadana saameyn weyn ku yar doonta
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay coronavirus iyo saameynta amniga qaranka Soomaaliya uu ku yeelan karo iyo sida ay ururada agagixisada uga faa'iideysan karaan xaaladda lagu jiro intaan barnaamij mid kale lamida ku kulmayno waa Maxamed Culad Xasan oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo
aad ugu mahadsanahay Maxamed Culad oo idinku soo iskiniyay ilaska VOA.